Argia astekariarekin bat egingo dugu, ostegunero egiten dugun bezala, Bilbo Hiria Irratian, argitaratu berri dute, aste honetako alea eta horren errepasua egiteko, Peru Iparragirrerekin bat egiten dugu, eguerdion, Peru.
Bai, kaixo, eguerdion.
Bueno, oraingo honetan, azalari reparatu diogu, bombilla bat jarri duzue, argindarra, energiaren markatua ez da errez aulertzeko, eta legina egin duzue ez, ba, bueno, hortan azalpenak emateko.
Bai, hori da. Azalea eraman dugu argindarraren prezioaren gaia, entzuten ere, bueno, titular nagusia da, energia krisiak argindarraren merkatuak iskali du, eta apur bat landu dugu, elektrizitatearen prezioak ze faktoren gatik jotuen goia, baita ere txeko faktorea zean dagoen sistema bera, eta bueno, apur bat ere ba, transizio energetikoak bueno, izan ditzakeen ajeak, eta bueno, erregai fosikiko oraindik badukagun bueno, baiteko benpekotasuna. Inaute Gontzalez de Matauko erradak osatu da erreportajea, eta bueno, nahiko teknikoa, apur bat ere xehetasunetan sartzen da, batez ere nagusiki Iberiar penintxulako, Espainiar estatuko eta Portugaleko merkatuak bateratuta daudelako, apur bat, bueno, ba, sartzen da xehetasunetan markatuen nola funtzionatzen duen energiaren merkatu horrek, ba, apur bat argitzeko zer dela eta ego den elektrizitatearen prezioa inbeste azken, bueno, azken urtean.
Bai, bai, bai. Kontu komplexua da, ez? Nola salerosten den energia, ez? Aipatu bezala Iberiar penintzulan eta honegaitik, ez? Askotan ematen du ez dugula ulertzen. Bueno, ba hortxe erreportaia gainera Goierneko kideekin ere hitz egin du, baita ere Frantziaren ba Frantzian nola dagoen ere kontatzen du. Bueno, ba interesa duen horrentzat, ez? Azkenean bestela lerroburuetan geratzen gara, ez? Gaur megabatioa ez dakit zenbat euro ta igoko da, ez? Bueno, ba hortxe erreportaia, ez? Argindarraren amaierarik gabeko igoeraren ajeen inguruan. Bueno, erreportai nagusia hori da, baina gero ere baditugu bestelako artikulu eta elkarrizketa eta horietako bat ere aipatuko dugu gaurkoan. Miren Gillo Araki Estaini eginiko elkarrizketa aipatu nahiko duzu, ez?
Bai, hori da. Bai, Miren Artetxek elkarrizketatu du bueno, jendeak atalean. Titularra da esperientziatako ezagutzak eta biomedikoa barkatu elkartu behar ditugu eraldaketa bultzatzeko, da ezagutza espazio misto bat aldarrikatzen du, bera ikertzailea da. Eta doktore tesia egin du hilekoaren politika eta kultura alternatiboen inguruan. Apur bat bueno, antropologiatik eta ikerketa zibilisten arlotik landu du gaia, eta un interesgarri ikusteko berak ze esperientzia bueno, dekin topo egin duen edo bilatu dituen, eta bueno, bere esperientzia propioak ere hartzen ditu abia puntu gisa, ez? Ba, hilekoaren gaia lantzeko modu bueno, ba, modu hegemonikotik aparte, ba, zen modutan lantzen den ikertzeko. Ba, bueno, ba, telebistan ikusten diren iragarkietatik askita, ba, inetezken eta hierretara, arte, bueno, ba, hori, arte mundura, eta bar, eta, bueno, ze diskurso dauden. Bai, alde batetik akademiako ezagutza, eta ezagutza medikoa bera zalantzan jarriz, daukaten ikuspuntu, ikuspuntu agatik askotan, ba, hori, emakumeen, bueno, kasu honetan, hilekoa duten, pertsonen esperientziak berak bazterrean uzten direlako, edo kontuan hartzen badira, hartzen direlako kontuan oso gai zehatzetarako, ekoiztenean zeheragin izan dezakeen hartzeko adibidez, eta ez, ba, ez ongizatea bera bilatzeko, eta pur bat hori erdigunean jartzeko, bueno, ba, legin egiten du, Miren Gillok bere ikerketa.
Bueno, ba, hortxe ikerlariarekin eginiko, Miren Gillo ikerlariarekin eginiko elkarrizketare irakurgai argian, beste elkarrizketa bat ere aipatuko dugu egun hauetan, Gasteizen, Rosana Fernandez izan da, Oian Ederren, gonbidatuta, Brasileko ekintzailea dugu, eta, bueno, ba, hemen egon dela probestuz, Ruben Sánchez Bakaikoak, bueno, ba, elkarrizketatu egin du.
Bai, hori da, Rosana Fernandez MST, edo, bueno, Brasilgo lurrigabeko nekazarien mugimenduko kidea, eta, Floresta Fernández eskolako koordinatzaile politiko pedagogikoa. Eta hori ondo esan duzu bezala, Euskal Herrian ibilia azken egunetan oinarri eskola gomiatuta itzaldiak ematen, tartean oian errekoa. Eta apur bat kontatzen du, bai nola sortu zen MST, edo bueno, Lurri Galko nekazaria mugimendua, bera nola sartu zen mugimenduan, ze ibilbide izan duen, eta apur bat interesgarria ikustea nola, ba, azken urte hauetan, ba, eta gila bita maz, eitik, osokerrez gana, bueno, azken urte hauetan ze tamaina hartu duen mugimendu honek, ez, esaten du momentu batean, momentu honetan, 400.000 familia direla, MST-en, eta milioika hektarea tamaratuta daudela, eta horrez gain, ba, daudela, beste 50 inguru herri mugimendurekin elkarlanean, eta, ba, hau da, ba, nekazaritzatik, eta lurrak, bueno, lurren bestelako kudeak eta batetik, bueno, egiten ari diren lana, bueno, ba, Brasilen eta nazioartean.
Bueno, ba hortxe, argi astekarian, irakurri ditzakegun hiru gai, bueno, adibide ederra dira, ze anitza den astero-astero argia, ze gai ezberdin eta ze gonbidatu ezberdin izaten dituzue astekarian. Hortxe utziko dugu, datorren astean ere bat egingo dugu argiarekin, eta karriko dizkiguzu datorren astekoak ere. Eskerrik asko, Peru.
Ederkin, ba, zuei.
Aur.
Onda izan, aur.